Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն չորեքշաբթի է, թվականի ապրիլի 9-ը, իրանական 1404 թվականի ֆարվարդին ամսի 20-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընկնենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները։ Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ, Նեթանյահուից մինչև Ջուլանի, որն է դավադրության շխտան, որի նպատակն է ոչնչացնել Սիրիան, Իրանի ժամանակակից կինոն, Իրանի ավանդական երաժշտությունը, իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ և վերջում դուք կլսեք երեխաները և դեռահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ եթերում երաժշտական դաթար է։
Garantat, ue
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, թանգակեն բարեկամներ, այս ժամի լուրերի թողարկումը կսկսենք նախ հաղորդելով մի քանի կարճ լուրեր։ Իրանի եւ Հայաստանի սահմանին սկսվել են խաղաղության զորավարժությունները։ Պեզեշկյանն ասել է, մենք հետ չեն կանգնելու միջուկային ձեռքբերումներից եւ արժանապատվորեն բանակցելու ենք։ Իրանը հայտարարել է միջուկային արդյունաբերության զարգացման երրորդ փուլ մտնելու մասին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններում քննարկվելու է միայն միջուկային հարցը եւ պատժամիջոցների վերացումը։ Ադրբեջանը Իսրայելից զենք տեղափոխող նոր ինքնաթիռ կստանա։ Թեհրանի բնակիչները դատապարտել են սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները։ Պակիստանցի վերլուծաբանն ասել է, իրանցիները չեն հանձնվի Միացյալ Նահանգների ռազմական սպառնալիքներին։ Օկուպացված տարածքներից 1700 միլիոնատերերի փախուստը տնտեսական աղետ է Թել Ավիվի համար։ Թանգակիններս այս եւ մյուս լուրերին հետևեք, քիչ անց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումներն ապրիլի 9-ից 10-ը համատեղ զորավարժություն են անցկացնում։ Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային զորքերի հրամանատարի տեղակալ խաղաղության զորավարժությունների հրամանատար բրիգադային գեներալ Վալիոլլա Մադանին 11 թղթակցի հետ զրույցում հայտարարեց, որ խաղաղության զորավարժությունները կանցկացվեն երկու երկրների՝ Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի միջև սահմանամերձ Նորդուս շրջանում։ Զորավարժությունը ենթադրում է Իրան-Հայաստան պետական սահմանին տեղակայված սահմանային անցակետերի վրա պայմանական ահաբեկչական խմբերի հարձակումը չեզոքացնելու գործողություններ։
Իրանում միջուկային տեխնոլոգիաների ազգային օրվան նվիրված արարողության ժամանակ ունեցած ելույթում նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը հայտարարել է, որ Թեհրանը զիջումների չի գնա իր միջուկային նվաճումների հարցում և դրանցով առերտուր չի անի։ Նշելով, որ Իրանի միջուկային քաղաքականությունը հստակ է և երկիրը միջուկային զենք ստեղծելու նպատակ չունի, Պեզեշկյանը հավելել է, որ Թեհրանը կշարունակի իր միջուկային էներգիայի ծրագիրը և կլուծի խնդիրները հույսը դնելով ներքին հնարավորությունների վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, Իրանը պատերազմի չի ձգտում, բայց ուժով կդիմակայի ցանկացած ագրեսիայի։ Հերքելով տարածաշրջանի անվտանգությանը սպառնալու վերաբերյալ Իրանի դեմ ուղղված մեղադրանքները, Պեզեշկյանը նշել է, Իրանը երբեք չի ավերել քաղաքները, ոչ մի տեղ կործանիչներ չի տեղակայել և տարածաշրջանի երկրներին հակամարտություն չի հրարել։ Այս քաղաքականությունը վարել են գերտերությունները, հատկապես Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաև սիոնիստական ռեժիմը, որոնք ձգտում են զենք և ռազմական տեխնիկա վաճառել։ Ողջունելով օտար երկրյա ներդրողների մուտքն Իրան, նախագահը հույս է հայտնել, որ ներդրումները կիրականացվեն օրենքի շրջանակներում և առանց քաղաքական դավադրությունների։ Նա նաև հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է բանակցել, բայց անուղակյորեն և արժանապատվորեն։ Նախագահ Փեզեշկյանը մասնակցել է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության 6 նոր տեխնոլոգիական ձեռքբերումների շնորհանդեսին, ներառյալ այնպիսի ոլորտներն, ինչպես միջուկային վառելիքը, ռադիոդեղագործական ապրանքների արտադրությունը, առողջապահական արդյունաբերությունը և արդյունաբերության մեջ միջուկային տեխնոլոգիայի կիրառումը։ Խոսելով միջուկային հատակված միջուկային գիտնականների մասին, նախագահը նշել է, որ Իրանի ժողովուրդը երբեք թույլ չի տա, որ իր երկիրը դառնա օտարների գաղութը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին շաբաթօրը կմեկնի Օման Միացյալ Նահանգների հետ անուղակի բանակցությունների համար։ Բանակցությունները մեկնարկում են առաջնորդի ուղղորդումներով եւ այնպիսի իրավիճակում, երբ Միացյալ Նահանգների նկատմամբ վստահություն չկա։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին Ալժիրցի մտավորականների, մշակույթի եւ լրատվամիջոցների ակտիվիստների մասնակցությամբ կայացած հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ միջուկային խնդիրը եւ պատժամիջոցների վերացումը միակ հարցերն են, որոնք Իրանը կարող է քննարկել Միացյալ Նահանգների հետ։ Նա ընդգծել է, որ բանակցությունների նպատակը պատժամիջոցների չեղարկման դիմաց Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթի վերաբերյալ երաշխիքներ տալն է։ Արաղչին, ով մեկնել էր Ալժիր, այդ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ խորհրդակցելու նպատակով ներկայացրել է Իրանի սկզբունքային դիրքորոշումները տարածաշրջանային և միջազգային հարցերի վերաբերյալ։ Խոսելով միջուկային խնդրի վերաբերյալ, Արաղչին անդրադարձել է Իրանի պատասխանատու մոտեցմանը, դատապարտելով Միացյալ Նահանգների միակողմանի դուրս գալը համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից։ Նա հայտարարել է, որ Մուսկատում առաջիկա անուղակի բանակցությունները հնարավորություն են ստուգելու Միացյալ Նահանգների լրջությունը։ Նա նշել է, որ իր պարտավորություններից Միացյալ Նահանգների հրաժարվելը ցույց է տալիս, որ երկիրը հավատարիմ չի եղել իր պարտավորություններին։ Անդրադառնալով Պաղեստինի 80-ամյա օկուպացմանը եւ Գազայում տեղի ունեցած վերջին ջարդերին, Իրանի արտգործնախարարը Պաղեստինի եւ Լիբանանի ժողովրդի դիմադրության աջակցելը համարել է բոլոր կառավարությունների օրինական եւ բարոյական պարտքը եւ ընդգծել, որ փորձը ցույց է տվել, որ իսրայելական ռեժիմին դիմակայելու միակ միջոցը դիմադրությունն է։ Իրանի արտգործնախարարը նաեւ քննադատել է ԱՄՆ-ի եւ Արևմտյան որոշ երկրների աջակցությունը սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին եւ ընդգծել իսլամական ժողովուրդների համերաշխության անհրաժեշտությունը ռեժիմի ագրեսիային դիմակայելու համար։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամադ Էսլամին միջուկային տեխնոլոգիաների ազգային օրվան նվիրված միջոցառման ժամանակ հայտարարել է, որ երկիրը թևակոխել է միջուկային արդյունաբերության զարգացման երրորդ փուլ։ Նա նշել է, որ այս փուլը ներառում է լիովին տեղական հետազոտական և էներգետիկ ռեակտորների նախագծում և կառուցում, և ցույց է տալիս Իսլամական Հանրապետության վերջնական քայլն այս ոլորտում։ Անդրադառնալով վերջին զարգացումներին, Էսլամին ասել է, որ չնայած երկրի դեմ ուղված սպառնալիքներին և ահաբեկչական գործողություններին, ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը կարողացել է բարձրացնել իր գործնեության և արտադրողականության մակարդակը։ Նա հավելել է, որ անցած 3 տարիների ընթացքում կազմակերպությունը տարեկան մոտ 150 տեխնոլոգիական և արդյունաբերական ձեռքբերումներ է ունեցել։ Նա նաև անդրադառնալով ռադիոդեղերի արտադրության ոլորտում երկրի ձեռքբերումներին հայտարարել է. Առաջիկայում այդ արտադրանքի արտադրական հզորությունը կավելանա 5-ից 7 անգամ։ Էսլամին հավելել է, գյուղատնտեսության ոլորտում ճառագայթման օգտագործումը նպաստել է թափոնների նվազեցմանը և արտադրողականության բարձրացմանը, և այս ոլորտում ներդրումները հանգեցրել են ազգային տնտեսության բարելավմանը։ Փոխնախագահը նշել է, որ մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ հանքարդյունաբերության ոլորտում կատարվել է շուրջ 20,000 միլիարդ թումանի ներդրում և ծրագիր է մշակվել առաջիկա 3 տարում ևս 200,000 միլիարդ թումանի ներդրման համար։ Նա հավելել է, որ 20,000 մեգավատ հզորությամբ ատոմակայանների կառուցումը կշարունակվի մինչև 2041 թվականը, ինչը հանածով առելիքի սպառման ոլորտում կհանգեցնի տարեկան 1 միլիարդ եվրո խնայողությանը։ Էսլամին իր ելույթի վերջում ընդգծել է, որ այս զարգացումները երկրի տարբեր հատվածների մանրակրկիտ պլանավորման և մասնակցության արդյունք են, և կառավարության աջակցությամբ այդ ծրագրերի իրականացումը ավելի մեծ թափ կստանա։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Միացյալ Նահանգների արտահանման ներմուծման բանկի Էքսիմի տնօրենների խորհուրդը հաստատել ավելի քան 350 միլիոն դոլար ընդհանուր գումարով 3 գործարք ներքին արտահանմանը և բանկի առաջնահերթություններին աջակցելու նպատակով։ Երկրորդ և երրորդ գործարքները վերաբերում են ադրբեյջանական Silk Way West Airline ավիաընկերության համար ավելի քան 339 միլիոն դոլար վարկի հաստատմանը Իգնատիրների արտահանման աջակցելու համար։ Սպասվում է, որ Իգնատիրները կմատակարարվեն մինչև 2026 թվականի գարուն։ Նշենք, որ այս ավիաընկերությունը ակտիվորեն զբաղվում է Իսրայելի ցենքի տեղափոխմամբ։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է, Գազան դարձել է սպանդանոց, ավելի քան մեկ ամիս այդ հատված որևէ օգնություն չի ուղարկվել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը երեքշաբթի օրը Նյու Յորքում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է. Գազան մնացել է առանց սննդի, վառելիքի և դեղորայքի պաշարների։ Օգնության դադարեցման հետևանքով մարդկանց շրջանում խուճապ է տարածվել։ Գազան վերածվել է սպանդանոցի, իսկ խաղաղ բնակիչները մահվան անվերջանալի շրջափուլի մեջ են։
Այսօր առավոտյան Թեհրանում կայացած բողոքի ցույցի մասնակիցները դատապարտել են Գազայում սիոնիստական ռեժիմի իրականացրած հանցագործությունները։ Ցույցի մասնակիցները իրենց աջակցությունն են հայտնել Պաղեստինի ժողովրդին ու դատապարտել սիոնիստական ռեժիմին մարդկության դեմ հանցագործությունների համար։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Պակիստանցի միջուկային փորձագետը զգուշացրել է Միացյալ Նահանգների նախագահին խուսափել Իրանի նկատմամբ միահեծանությունից։ Իրանի իսլամական հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին երկուշաբթի օրն X-ում գրել է. Շաբաթօրն Իրանն ու Միացյալ Նահանգները Նոմանում կհանդիպեն բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով անուղագի բանակցությունների համար։ Փարստուդեի փոխանցմամբ միջուկային փորձագետ Պակիստանի Ղայեթ Ալ-Ազամ Համալսարանի Քաղաքական գիտությունների և միջազգային հարաբերությունների բաժնի ղեկավար դոկտոր Զաֆար Նավազ Ջասպալն ասել է. Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև իրավիճակի ներկայիս վատթարացումը պահանջում է անցում դեպի դիվանագիտություն, քանի որ իրանցիները չեն հանձնվի Միացյալ Նահանգների ռազմական սպառնալիքներին, ուստի նախագահ Թրամփը և Միացյալ Նահանգները պետք է խուսափեն միահեծանությունից և միլիտարիզմից։ Պակիստանում լույս տեսնող Observer թերթում հրապարակված հետ կուլիսյան դիվանագիտությունը և Իրանի միջուկային գործարքը վերնագրով հոդվածում վերլուծաբանը նշել է. Իրանի իսլամական հանրապետությունը միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի անդամ է և շարունակում է համագործակցել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ։ Ուրանի հարստացման և բալիստիկ հրթիռների ոլորտում Իրանի ձեռքբերումները սարսափի են մատնել Իսրայելին և Միացյալ Նահանգներին։ Վերլուծաբանը նշել է, իրականում միջուկային համաձայնագիրը նախընտրելի ընտրություն է Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակումից։ Հակառակ դեպքում Միացյալ Նահանգների ցանկացած հարձակում Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա կարող է փոխել երկրի միջուկային քաղաքականությունը։ Վկայակոչելով Միացյալ Նահանգների նախագահի ռազմական սպառնալիքների վերաբերյալ Իրանի քաղաքական ու ռազմական ուժերի, այդ թվում առաջնորդ Իմամ Խամենեի դիրքորոշումները, Զաֆար Նավազ Ջասպալն ընդգծել է, Իրանը չի հանձնվի Թրամփի վարչակազմի ռազմական սպառնալիքին և պատրաստ է հակահարված տալ ցանկացած ռազմական արկածախնդրության, սակայն ողջ ներուժը պետք է ծախսվի խաղաղ միջոցների և լարվածության խաղաղ կարգավորման վրա։ Պրոֆեսորն ընդգծել է, որ պատժամիջոցների և ռազմական սպառնալիքների վրա հույս դնելու փոխարեն Թրամփը պետք է դիվանագիտական գործընթացներ սկսի Իրանի միջուկային խնդրի լուծման համար, քանի որ միայն այդ կերպ կարելի է կանխել ավերիչ պատերազմը Արևմտյան Ասիայում։
Եմենի զինված ուժերի խոսնակ Յահյա Սարիը հայտարարել է, որ երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերին հաջողվել է Ալ-Ջաուֆ նահանգում խոցել ամերիկյան MQ-918 թերորդ անոթաճու թռչող սարքը։ Այս օպերացիան իրականացվել է հայրենական արտադրության համապատասխան հրթիռի կիրառմամբ և դա կատարվել է ի պատասխան Եմենի դեմ Միացյալ Նահանգների կողմից հաճախ տեղի ունեցող ագրեսիաներին, որոնց հետևանքով նահատակվել ու վիրավորվել են անմեղ քաղաքացիներ։ Նա հավելել է, որ սա ամերիկյան երրորդ անօթաչու թռչող սարքն է, որը խոցվել է վերջին 10 օրվա ընթացքում Եվ ընդհանուր առմամբ այս տիպի 18 անօթաչու թռչող սարք է թիրախավորվել Գազայի հատվածի աջակցությանն ուղված Եմենի սրբազան ջիհադի եւ ավետյաց երկրի նվաճման մարտերի մեկնարկից ի վեր։ Յահյա Սարիըն ընդգծել է, որ Եմենի ուժերը կշարունակեն իրենց գործողությունները օտարերկրյա ագրեսիայի դեմ եւ կաջակցեն Գազային եւ լիովին պատրաստ են դիմակայել երկրի ինքնիշխանության դեմ ուղված ցանկացած սպառնալիքի։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան ռազմական ինքնաթիռները չորեքշաբթի առավոտյան հարձակվել են Եմենի Հուդեյդա նահանգի վրա, ինչի հետևանքով զոհվել է 6 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 3 երեխա եւ 2 կին, եւս 16-ը վիրավորվել են։ Հավանականություն կա, որ նահատակների եւ վիրավորների թիվն ավելանա, քանի որ շարունակվում են փլվածքների մաքրումը եւ փլատակներում դժասների որոնումները։
Իսրայելական զանգվածային լրատվամիջոցները քննադատել են Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուի վերջին այցը Վաշինգտոն եւ նրա հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Այցը, որը բնութագրվել է որպես Իսրայելի վարչապետի ամենանվաստացուցիչ այցերից մեկը, ցույց է տալիս սիոնիստական դիվանագիտության ռազմավարության թուլությունը իր դաշնակիցների հետ փոխգործակցության մեջ։ Իսրայել հայոմ թերթի վերլուծաբան Շերիտ Օիտան Քոհենը հանդիպումն աղետալի է որակել նշելով. Նետանյահուն դեռ մտածում է, թե Թրամփն ինչպես իր նախագահության առաջին շրջանում շարունակելու է անվերապահորեն աջակցել ռեժիմին, բայց այսօրվա իրականությունն այլ է։ Հանդիպմանը Թրամփը Նետանյահուին օգտագործել է միայն որպես գործիք Իրանի հետ ուղիղ բանակցությունները օրինականացնելու համար։ Ուալա լրատվականը եւ Եդիոտահարոնոթ թերթը ուղևորությունը որակել են հիասթափեցնող եւ ամենավատ հնարավոր հանդիպումը երկու առաջնորդների միջեւ։ Ըստ տարածված լուրերի, Նետանյահուի Վաշինգտոն հապճեպ մեկնելու հիմնական պատճառը եղել է Իրանի հետ Միացյալ Նահանգների բանակցությունների մեկնարկը, ոչ թե մաքսատուրքերի հարցը, որը հայտարարվել է պաշտոնապես։ Յայիր Լապիդի խոսնակ Նյու Դեմուրը հայտարարել է, որ հանդիպման արդյունքում ոչ միայն չի հաջողվել նվազեցնել մաքսատուրքերը, այլև Իսրայելը ենթարկվել է հանրային նվաստացման։ Նետանյահուն հանդիպումից ձեռնուն այն է վերադարձել եւ դրա ընթացքում իսրայելական դիվանագիտությունը լիակատար ձախողում է կրել։
Ամերիկյան լրատվամիջոցները, այդ թվում CNN-ը եւ New York Times-ը խոստովանել են, որ Միացյալ Նահանգները չի կարողացել հասնել Եմենում հետապնդած իր նպատակներին։ Այս խոստովանությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ Եմենի զինված ուժերը անսարալլա շարժման գլխավորությամբ կատաղի դիմադրություն են ցույց տվել Միացյալ Նահանգների եւ Սաուդյան Արաբիայի գլխավորած կոալիցիայի ավիահարվածներին։ CNN-ն անդրադառնալով Եմենը ամերիկյան տեխնիկայով ռմբակոծելու տարիներին խոստովանել է, որ Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողությունների ծախսը 3 շաբաթից պակաս ժամանակում հասել է մոտ 1 միլիարդ դոլարի, սակայն այդ հարձակումներն այնքան էլ չեն ազդել Եմենի ռազմական հնարավորությունների վրա։ Հաղորդումները վկայում են, որ Միացյալ Նահանգներն ընդամենը սահմանափակ հաջողություն է ունեցել Անսարալլահի հրթիռների, անօթաչու թռչող սարքերի եւ արձակման կայանների զինանոցը ոչնչացնելու հարցում։ Մյուս կողմից եմենցիները մինչ այժմ խոցել են 18 ամերիկյան MQ-9 տեսակի անօթաչու թռչող սարքեր, որոնցից վերջինը օրերս բացահայտվել եւ ոչնչացվել է Եմենի զինված ուժերի կողմից։ Վերլուծաբանները, այդ թվում միջազգային ճգնաժամային խմբի վերլուծաբան Ահմադ Նագին, հայտարարել են, որ Միացյալ Նահանգների օթային հարվածների ռազմավարությունը անարդյունավետ է Անսարալլահին պարտության մատնելու հարցում, և որ միայն ցամաքային հարցակումը կարող է հանգեցնել հետապնդած նպատակի իրականացմանը։ Այնուամենայնիվ նման սցենարը նույնպես կբախվի բազմաթիվ մարտահրավերների։ Մյուս կողմից եփրայական The Marker թերթն ընդգծել է, որ Եմենի հրթիռային հարցակումները Իսրայելի խորքում ուղղակի տնտեսական եւ անվտանգային ազդեցություն են ունեցել այդ ռեժիմի վրա։ Կարմիր ծովում Սանայի կառավարության կողմից իսրայելական նավերի ծովային շրջափակումը հսկայական վնասներ է պատճառել Իսրայելի ռեժիմի նավահանգիստերին։ Այս զարգացումները ցույց են տալիս, որ չնայած ռազմական եւ տնտեսական ճնշումներին, Եմենի ուժերը կարողացել են պահպանել իրենց դիմադրությունը եւ նույնիսկ պատասխան հարցակումների միջոցով զգալի ազդեցություն ունենալ իրենց թշնամիների վրա։
Իսրայելի հեռուստատեսության 13-րդ ալիքը հաղորդել է, որ անցած տարվա ընթացքում ավելի քան 1700 սիոնիստ միլիոնատերեր լքել են օկուպացված տարածքները։ Հղում անելով տնտեսական ոլորտի փորձագետներին, Ալ-Մայադինը հայտնել է, որ սա լուրջ հարված է ռեժիմի տնտեսությանը։ Յոթ-յոթահարոնով թերթգրել է, որ Գազայի պատերազմի սկզբից մինչև 2024 թվականի հուլիսը բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի ավելի քան 8300 ակտիվիստներ լքել են գրավյալ տարածքները։
Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին հանդիպել է Ռուսատոմ պետական կորպորացիայի միջազգային հարցերով փոխտնօրեն Նիկոլայ Սպասկու հետ և քննարկել ատոմային էներգետիկայի ոլորտում երկկողմ հարաբերությունների զարգացումը։ Կողմերը նշել են, որ Ռուսատոմի և Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության համագործակցությունը խաղաղ ատոմային էներգիայի ոլորտում երկու երկրների համագործակցության արդյունավետ օրինակ է, որն ուղված է կայուն զարգացմանը և գոյություն ունեցող պոտենցիալ ռեսուրսների շահագործմանը, շրջակա միջավայրը պահպանելու և պաշտպանելու և մաքուր էներգիա ապահովելու նպատակով։
Եվ մեր վերջին լուրի համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինուժի պաշտպանության և աջակցության նախարարությունը շարունակական ջանքերի և գիտական հետազոտությունների արդյունքում հասել է լիակատար ինքնաբավության տարբեր տեսակի շարժիչների արտադրության ոլորտում։ Այս ձեռքբերումները ոչ միայն բավարարում են ներքին կարիքները, այլև երկիրը մոտեցնում են համաշխարհային արդյունաբերական ասպարեզում առաջատար դիրքի։ Արգաժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Հրատապությունը Թրամփի քաղաքական կառավարման մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքական կառավարումը տարբերվում է երկրի մյուս առաջնորդների կառավարման տեսակետից և լրջորեն ցնցել է Միացյալ Նահանգների ներքին և արտաքին համակարգերը։ Վերջին օրինակը 2025 թվականի ապրիլի 3-ին Միացյալ Նահանգներ ներմուծվող ապրանքների վրա բարձր մակսատուրքերի սահմանման մասին հայտարարություն էր, որը արդյունաբերական զարգացած երկրների ֆոնդային շուկաներում մի քանի տրիլիոն դոլարի անկման պատճառ դարձավ։ Այս որոշումը, որը Թրամփն անվանեց ազատության օր ամերիկյան առևտրի համար, աննախադեպ ձևով ցնցեց համաշխարհային առևտրի համակարգը։ Նման որոշումների կայացման դեպքում Թրամփը հղում է անում արտակարգ իրավիճակին, ինչը ներքին և արտաքին հարցերի հետ կապված որոշումներում նրա գործողությունների հիմքն է։ Արտակարգ իրավիճակների հայեցակարգը։ Թրամփի քաղաքական կառավարման մեջ արտակարգ դրությունը նշանակում է, որ իրավիճակն արտառոց է։ Նման պայմաններում սովորական օրենքներն ու նորմերը մի կողմ են դրվում, փոխարենը կիրառվում են արտակարգ իրավիճակների համար սահմանված լիազորություններ։ Այս մոտեցումը սովորաբար ուղեկցվում է ազգային անվտանգության սպառնալիքի զգացումով, որը թույլ է տալիս կառավարությանը շրջանցել նորմալ օրենսդրական ընթացակարգերը գործադիր հրամանների միջոցով և փոխարեն օգտագործել հատուկ իրավական լիազորություններ։ Թրամփի կողմից արտակարգ իրավիճակին հղում անելու դեպքերը։ Ներքին և արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ որոշումներ կայացնելիս Թրամփը բազմիցս հղում է արել արտակարգ իրավիճակներին։ Ամենակարևոր օրինակներից մեկը նրան ներգաղթային քաղաքականությունն է։ Նախագահության երկրորդ ժամկետի ընթացքում Թրամփը արտաքսեց 100 հազարավոր անօրինական ներգաղթյալների, վկայակոչելով 1798 թվականի օտար թշնամիների օրենքը։ Այս օրենքը նախագահային հատուկ լիազորություններ է տալիս ներգաղթյալների հետ գործ ունենալու հարցում։ Այնուամենայնիվ դաշնային դատարանները առարկեցին հայտարարելով, որ այս օրենքի վրա հիմնվելու համար հիմք չկար։ Հրատապ որոշում կայացնելու մյուս օրինակը վերաբերում է ներմուծվող ապրանքների համար կիրառվող մաքսատուրքերին։ Թրամփն այդ որոշման համար հղում է արել 1977 թվականի ամերիկյան և միջազգային արտակարգ լիազորությունների մասին օրենքը, պնդելով, որ առևտրում Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգությունը վտանգված է։ Սակայն New York Times-ի կողմից անսկասված հետաքննությունների արդյունքները վկայում են, որ այս պնդումը չունի հիմք։ Արտակարգ իրավիճակի արմատները. Թրամփի կողմից արտակարգ դրությանը հղումանելու պատճառները շատ տարբեր են։ Առաջին պատճառն ԱՄՆ-ի միջազգային իրավիճակն է։ Երկիրն արդեն մի քանի տասնամյակ պայքարում է հեգեմոն դիրքերը պահպանելու համար։ Մյուս կողմից առկա է ԱՄՆ-ի հզորության և ակնկալիքների միջև անհամապատասխանությունը։ Մյուս պատճառը հասարակական պայմաններն են։ Բևեռացված Միացյալ Նահանգներում Թրամփի և Իլոն Մասկի նման մեծահարուստները հակված են օգտվել արտակարգ իրավիճակից մեծացնելու իրենց հարստությունը։ Հաջորդ պատճառը Թրամփի անձն է և երրորդ անգամ նախագահի պաշտոնում ընտրվելու ակնկալիքը։ Միացյալ Նահանգների սահմանադրության փոփոխությունների համաձայն անձը չի կարող երկու անգամից ավելի նախագահ դառնալ բացառությամբ արտակարգ իրավիճակների։ Թրամփը փորձում է շրջանցել այս սահմանափակումը արտակարգ իրավիճակ սահմանելով։ Արտակարգ դրության հետևանքները, այս մոտեցման հետևանքները բազմաթիվ են, ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակում։ Թրամփի վարչակազմի հրատապ որոշումները բացասական արձագանքի են արժանացել դաշնային դատարաններում և նրա դեմ հարուցվել են դատական գործեր։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, մտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները. Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ, Նեթանյահուից Ջուլանի կողմը, որն է դավադրության շղթան, Իրանի ժամանակակից կինոն, Իրանի ավանդական երաժշտությունը, Իրանցի հանրահայտ գործիչներ, համաշխարհային պարծանքներ, երեխաները և տերահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ։
Իրանական հեքիաթներ և առասպելներ
Հանուն ամենագութ միակն առար չի, ողջույն ձեզ սիրելի ռադիո լսող բարեկամներ։ Այս պահին պատրաստվում ենք ներկայացնելու իրանական հեքիաթներ և առասպելներ զրուցաշարի հերթական այսօր 48-րդ համարը։ Սկզբում շարունակելով նախորդ զրույցներում շոշափած թեմաները, կփորձենք քննարկել իրանական ժողովրդական գրականության մեկ այլ արտահայտչաձևը՝ հեքիաթասածությունը կամ պարսկերենով ասած նաղալին, այլ խոսքով պատմելու արվեստը։ Իսկ վերջում կփոխադրվենք իրանական հեքիաթների աշխարհ և կպատմենք Ջոզարե և Շամարդելի Գանձը հեքիաթի շարունակությունն ու վերջին մասը։ Ուրախ կլինենք, եթե միանաք մեզ և մնաք մեզ հետ այս հաղորդման ընթացքում։
Ինչպես գիտեք, սիրելի բարեկամներ, նախորդ սերունդներից կրծքից կուրծք մեզ հասած ավանդազրույցներն ու ավանդապատումները կազմում են ժողովուրդների պատմությունը, որոնք պատմումը տարածում են նաղալները կամ հեքիաթասասները, ովքեր Իրանում սովորաբար լինում էին երկրագործ այն խավից, որը դեհղան էր կոչվում։ Դեհղանները կալվածատեր արիստոկրատներ էին, որոնց շատ էր հետաքրքրում իրենց նախնիների պատմությունը։ Եթե հիշում եք, նաև նշեցինք, որ պահլավերեն կամ հին պարսկերեն լեզվով գրված «Հեզար ավսան» և «Խոդայնամե» մեզ հասած գրքերը վկայում են շատ հին ժամանակներից ի վեր Իրանում նաղալի արվեստը տարածված լինելու մասին, նաև այն, որ այն ժամանակներում նաղալները հարգված էին հասարակության մեջ և համարվում էին ամենաբարեկիրթ կուլտուրական դասակարգը։ Նախաիսլամական շրջաններում Իրանում նաղալության մասին պատմական վկայություններն անբավարար են, իսկ եղածն էլ ձերքեբերվել մի շարք ուղեգրություններից ու պատմական ավանդակությամբ ու զրադաշտական կրոնին վերաբերող գրքերից ու մատյաններից։ Կան պատումներ էլ, որոնք բանավոր կերպով մեզ են հասել հին պարսիկներից, արիական ցեղի ժողովուրդներից։ Հիջրետի 4-րդ դարում ապրած իրանցի գիտնական Իբն Նադիմը իր հեղինակած Ալ-Ֆեհրեստ գրքում հիշատակել է. Իրանցիները առաջիններից են եղել, որ առասպելը գրի են առել և պահպանել են իրենց գանձարաններում և կենդանիների լեզվով հեքիաթներ են պատմել։ Այնուհետև արշակունյաց արքաները ինչ-որ բաներ դրանց ավելացրել, իսկ արաբները դրանք թարգմանել են իրենց լեզվով արաբերենով։
Բանասերների հավաստմամբ հին ժամանակներից մեզ հասած փաստերը վկայում են, որ հեքիաթասացությունը զուգորդված է եղել երաժշտությամբ։ Վիս և Ռամին Սիրային պոեմում, որը պարթևների ժամանակներին է վերադառնում, երկու տեղ օգտագործվել է գուսամբարը, որը հետագայում մտել է հայերեն լեզվի մեջ և աշուղ իմաստով է գործածվել։ Գուսանը պարթևերեն բառ է, որն օգտագործվել է երաժիշտ և երգասան իմաստով։ Վիս և Ռամինի Սիրավեպը սկզբում բանավոր ձևով պատմել են հենց այդ գուսանները և հետագայում գրի առնվել այն։ Գուսանները հիմնականում եղել են պալատական երգասաններ և միաժամանակ շրջել են քաղաքից քաղաք ու ժողովրդի համար երգասացությամբ պատմել են պատմություններ ու հերոսապատումներ։ Անգլիացի իրանագետ Մերի Բոյսը պարթև գուսանների մասին լուրջ ուսումնասիրություն է կատարել, որն ամփոփել է պարթև գուսանները և երաժշտության ավանդույթն Իրանում աշխատասիրության մեջ։ Մերի Բոյսը այդ գրքում արձանագրել է իրանցի թագավորները սիրել են երաժշտությունը, խրախուսել են երաժիշտ երգողներին և երաժշտությունը եղել են նրանց հաճելի զբաղմունքը, իսկ արքունական տոների ու հանդեսների ժամանակ ներկա են եղել նվագողներ ու տաղասացներ, որոնք միաժամանակ բանաստեղծներ են եղել։
Գուսանները արշակունյաց և սասանյան արքունիքում ունեցել են իրենց ազդեցիկ ու մշտական ներկայությունը և իրենց արվեստով գրավել են ժողովրդի և պալատականների ուշադրությունը։ Գուսանները առանձնացել են այն յուրահատկությամբ, որ նաղալների նման վերարտադրել ու պատմել են իրենց ժամանակի դեպքերն ու իրադարձությունները։ Այս զրույցը, սիրելի բարեկամներ, կշարունակենք գալիք հաղորդման ընթացքում, իսկ այժմ փոխադրվենք հեքիաթների աշխարհ և պատմենք Ջոզարը և Շամարդելի գանձը հեքիաթի շարունակությունը, որը քաղել ենք 1001 գիշերներ հեքիաթների հայտնի գրքից։ Այսօր մեր այդ հեքիաթը իր ավարտին կհասնի։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, մեր հեքիաթը այնտեղ հասավ, որ Ջոզարի եղբայրները Սալեմն ու Սելիմը մի նավապետի կաշառեցին, որ նրան արևանգի ու նավով տանի շատ հեռու տեղ։ Երբ այդ գործը կատարվեց, եղբայրները գնացին տիրանալու Ջոզարի կախարդական խուրջինին, սակայն նրանց միջև տարաձայնություն ծագեց և խուրջինը ի վերջո ընկավ թագավորի ձեռքը։ Ջոզարը կարողացավ փախչել նավապետի ձեռքից և մեկ կա ճամփորդելիս հանդիպեց իր բարի ընկերոջը Աբդուլ Սամադին։ Վերջինս Ջոզարին նվիրեց մի կախարդական մատանի, որի հրամանակատար ղուլը կոչվում էր Ռադ։ Այդ մատանին վերցնելով ջոզարը տուն վերադարձավ ու երբ լսեց իր եղբայրների դավադիր առարկների մասին, ձերքով հպեց մատանու ակը և ռադը երևաց իր առջև։ Նրան հրամայեց գնալ և իր մոտ բերել երկու եղբայրներին՝ Սելիմին ու Սալեմին։ Մոր զարմացած հայացքի առջև գետինը ճեղքվեց և ռադը մտնելով այդ գետնախոշը երկու եղբայրներին ուսերին առած ջոզարի մոտ բերեց։ Սելիմն ու Սալեմը ջոզարին տեսնելով աղերսակին լաց եղան և խնդրեցին, որ իրենց ների։ Ջոզարը որերորդ անգամ ներեց նրանց։
Ջոզարը եղբայրներից իմացավ, որ իր կախարդական խուրջինը գտնվում է թագավորի գանձարանում։ Ռադին հրամայեց թագավորի գանձարանը փոխադրել այնտեղ։ Ռադը կատարեց նրա հրամանը։ Ջոզարը վերցրեց խուրջինը և Ռադին պատվիրեց կառուցել մի շքեղ պալատ ծառայողական կազմով և բոլոր արտուժարտով ու հարմարանքներով օժտված։ Ռադը կատարեց նրա հրամանը և Ջոզարը պալատն ամեն ինչով նվիրեց մորը։ Բայց թե ինչ էր անցնում թագավորի պալատում, ահա և պատմենք։ Թագավորի գանձապետը, տեսնելով, որ գանձարանը դատարկվել է, գլխապատար վազեց թագավորի մոտ և նրան հայտնեց, որ կախարդական խուրջինն էլ գողացել են։ Թագավորը անմիջապես իր մոտ կանչեց զորապետերին, որոնք անտեղյակ էին պատահածի մասին, բացի նրանցից մեկի, որ նախապես տեղեկացրել էր խուրջինի մասին։ Նա ասաց, թագավորն ապրած կենա, երեք գիշեր ես մի տեղից անցնում էի, տեսա, որ մի խումբ մարդիկ պալատ են կառուցում և այսօր տեսա, որ պալատը արդեն կառուցված է։ Հարցուփորձ արի, ինձ ասացին պալատի տիրոջ անունը Ջոզար է, նա է ճամփորդությունից վերադարձել և մեծ հարստություն է իր հետ բերել ու իր երկու եղբայրներին էլ բանտից ազատել է։ Թագավորը բացականչեց, դու ուրեմն պարզվում է, որ ով է իմ թշնամին։ Նա, ով Սելիմին ու Սալեմին բանտից ազատել է, հենց նա էլ իմ գանձարանը կողոպտել է։ Եվ ուրիշ մեկը չի կարող լինել, եթե ոչ հենց ինքը Ջոզարը, և հրամայեց նրան ձերբակալել։
Թագավորի խելամիտ ու իմաստուն վեզիրն ասաց, նա, ով մեկ գիշերով պալատ է կառուցում, անշուշտ հզոր մարդ է, պետք է զգուշավոր շարժվենք ու մի հնարք գտնենք, ավելի լավ է նրանց պալատ հրավիրենք և իմանանք, թե ինչպիսի մեկն է, հզոր թե թույլ, և ըստ այդմ էլ վարվենք նրա հետ։ Վեզիրը մի սպիտակ հագուստ հագավ և միայնակ գնաց Ջոզարի մոտ ու ողջունեց նրան։ Վահակը նրա բարևին պատասխանեց ու հարցրեց. «Էյ աթամորթի, ով ես դու և ինչ գործ ունես այստեղ»։ Վեզիրը երբ լսեց, որ պահակը իրեն աթամորթի է կոչում, վախից սարսրած ու հասկացավ, որ այդ պահակը դևերից է, ուստի խաղաղ տոնով ասաց. «Ես թագավորի վեզիրն եմ, եկել եմ տիրոջը թրավիրել պալատ թագավորի խնջույքին»։ Պահակը Ջոզարի թույլտվությամբ նրան ներս թողեց։ Վեզիրը բարևելով խոնարհվեց և ասաց. «Թագավորը ձեզ հրավիրել է իր խնջույքին»։ Ջոզարն ասաց. «Ես չեմ գա պալատ, թագավորը եթե ցանկանում է ինձ տեսնել, թող ինքը գա այստեղ»։ Եվ ապա Ռադին կանչեց ու հրամայեց վեզիրի համար բերել աշխարհի ամենագեղեցիկ զգեստը։ Վեզիրը վերադարձավ պալատ և թագավորին ցույց տալով իր հագի զգեստը, պատմեց այն ամենը, ինչը տեսել էր ու լսել Ջոզարի պալատում։ Թագավորը որոշեց անձամբ գնալ Ջոզարին տեսության և իր զորախմբով մեկնեց դեպի պալատ։
Ջոզարը լսելով, որ թագավորը իր զորքով իր մոտ է գալիս, Ռադին հրամայեց մեծ թվով դևեր պալատ բերել, ռազմի զգեստ հագցնել նրանց և պալատում նրանցով զորաշքերթ կազմել։ Թագավորն իր զորքով եկավ Ջոզարի պալատ ու նրա զորքը տեսնելով իմացավ, որ Ջոզարն ավելի հզոր է, քան ինքը։ Ջոզարը շքեղ դահլիճում թիկնել էր գահին։ Սելիմն ու Սալեմը իբրև երկու նախարար կանգնել էին նրա կողքին։ Թագավորը մոտեցավ և բարևեց, Ջոզարը տեղից ելավ և պատասխանեց նրա բարևին։ Արքայական սեղան բացվեց, մինչև կեսգիշեր նրանք կերան, խմեցին ու զրուցեցին։ Երբ թագավորը պատրաստվում էր հրաժեշտ տալ, Ջոզարը հրամայեց թագավորի զորականներին թանկարժեք նվերներ պարգևել։ Ապա հրաժեշտ տվեց թագավորին և նրան խնդրեց, որ կրկին իրեն տեսության գա։ Թագավորը համաձայնեց և այնուհետև բազմաթիվ առիթներով այցելեց Ջոզարի պալատ։ Ժամանակ անցավ, Ջոզարն ու թագավորը դարձան բարեկամներ, սակայն վերջինս շարունակում էր սրտում քեն պահել Ջոզարի հանդեպ նրա հզորությանը խանդելով։ Մի օր կանչեց իր վեզիրին և ասաց. «Ես վախենում եմ, որ Ջոզարը ինձանից քեն պահած լինի սրտում և մի օր ինձ սպանելով գահս գրավի։ Վեզիրը պատասխանեց, հիմա որ նրա ձեր ախոյանն եք համարում, լավ կանեք, եթե ձեր աղջկան նրան կնության տակ, այդ դեպքում նա կդառնա ձեր փեսան, և երբ որ մեռնի, նրա հարստությունը ձեզ կհասնի։ Թագավորը համաձայնեց և վեզիրի առաջարկությամբ ճոխ հանդես կազմակերպեց պալատում և ջոզարն էլ հրավիրվեց այդ խնջույքին։ Նա եկավ, նստեց թագավորի կողքին ու նրանք սկսեցին զրուցել։ Մեկ ժամ չանցած թագավորի աղջիկը ինչ-որ պատրվակով այդ սենյակ մտավ։ Ջոզարը նրան տեսավ ու հավանեց։ Վեզիրն այդ բանը նկատեց, մոտեցավ ջոզարին և ականջին փսփսաց. «Եթե թագավորի աղջկան հավանել եք, կարող եմ կարգավորել, որ նա ամուսնանաց ես հետ. Եթե այդ գործն անես, ինձ շատ կուրախացնես և ես շնորհակալ կլինեմ ձեզանից», պատասխանեց ջոզարը։
Այդպես վեզիրը գնաց թագավորի մոտ, եղելությունը պատմեց և ասաց, որ ձեր աղջկան ջոզարին տալու դիմաց շատ մեծ գումար պետք է պահանջեք։ Թագավորը կախարդական խուրջին նուզեց, իբրև աղջկա ամուսնության տվայր գումար։ Ջոզարն էլ համաձայնեց, հարսանյաց մեծ ու շքեղ հանդես տեղի ունեցավ և թագավորի աղջիկը դարձավ ջոզարի կինը։ Անցավ ժամանակ և թագավորը մահացավ, որի գահին թիկնեց փեսան ջոզարը։ Նա դարձավ այդ երկրի արքան և եղբայրներին Սելիմին ու Սալեմին նշանակեց իր նախարարները։ Ջոզարը արդարասեր ու բարեխո և ժողովրդից սիրված թագավոր էր ու միշտ նրա համար աղոթում էին բոլորը։ Մեկ տարի անցավ։ Սելիմն ու Սալեմը որոշեցին սպանել ջոզարին, գրավել թագավորությունը և ձեռք բերել կախարդական մատանին ու խուրջինը։ Սալեմը ջոզարին իր տուն հրավիրեց, թունավորեց նրան ու սպանեց և մատանին ձեռք բերեց։ Սալեմը Ռադին հրամայեց սպանել Սելիմ եղբորը և երկու եղբայրների դիակները տանել դնել զորապետերի առջև։ Ռադը կատարեց նրա հրամանը։ Զորքը Սալեմից վախենալով նրան թագավոր հրճակեց, իսկ Սալեմը ցանկացավ կնության առնել թագուհուն ջոզարի կնոջը, ոչ ոք հակառակել չհամարձակվեց։
Լուրը հասավ ջոզարի կնոջը, լուր մնաց ու ոչինչ չարտահայտվեց։ Երբ Սալեմը գնաց կնոջ մոտ, կինը նրան ջերմորեն դիմավորեց և ապա թունավորված հյութ տվեց ամուսնուն ու ասաց. «Վերցրու, խմիր, հոգնությունդ փարատվի»։ Սալեմը հյութը վերցրեց և քաշեց գլուխը, թույնը արակազդեց և Սալեմը գետին տապալվեց ու շունչը փչեց։ Թագավորի աղջիկը հակինթավոր մատանին նրա մատից հանեց, կոտրեց ու դեն նետեց, կախարդական խուրջինն էլ երկու կտոր առավ, որպեսզի կորցնի իր հատկությունը։ Այնժամ կանչեց երկրի մեծամեծներին ու ասաց. «Ահա և ձեր նոր թագավորը մեռել է, գնացեք մի ուրիշ թագավոր ընտրեք»։ Եվ ապա սև զգեց թագավ ու արտասվաթոր աչքերով շուկ բռնեց իր սիրած ամուսնու կորստյան համար։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս ոդկասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդկասթները, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Ողջույն թանկագին բարեկամներ, եթերում է Նեթանյահուից Ջոլանի, որն է դավադրության շղթան, որի նպատակն է ոչնչացնել Սիրիան խորագրով ոդքասթը։ Ես Արթուր Զորաբյանն եմ եւ ընկերակցեք ինձ այս ոդքասթում։ Ռայալյում թերթի գլխավոր խմբագիր եւ արաբական աշխարհի նշանավոր վերլուծաբան Աբդել Բարի Աթֆանը թերթի խմբագրականում գրել է. Բաշար Ասադի կառավարության ծապալումից հետո Սիրիայում սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայի նկատմամբ այդ երկրի նոր ղեկավարության լրությունից 4 ամիս անց Աբու Մուհամմադ Ալ-Ջոլանի կառավարության արտաքին ծերի նախարարությունն արձագանքեց սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիային։ Հարց բարձրացնելով, թե արդյոք միջազգային առությունը կարձագանքի իսրայելի ագրեսիան դադարեցնելու Գոլանի ուշացած կոչին, Աթֆանը գրել է. Մի քանի պատճառներով մենք չենք կարծում, որ միջազգային առությունը կարձագանքի Աբու Մուհամմադ Ալ-Ջոլանի կոչին։ Սիրիայի իշխանությունը ոտնահարող, հողերը գրավող և քաղաքացիներին կոտորող կողման Իսրայելն է, ոչ թե նախկին ռեժիմը։ Ահա թե ինչու միջազգային առությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ նույնիսկ ողջունում է այդ ագրեսիան։ Երկրորդ, Սիրիայում փոփոխությունների գործընթացի հիմնական առաքելությունը, որին ձգտում էր ամերիկյան վերահսկողության տակ գտնվող միջազգային հանրությունը, ձեռք բերվեց նախկին սիրիական ռեժիմի տապալմամբ։ Հետևաբար նոր Սիրիան սպառնալիք չի համարվում սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի համար։ Սիրիայի դեմ պատժամիջոցների և տնտեսական շրջափակման շարունակությունը, երկրի ժողովրդի կենսապայմանների վատթարացումը, հանցագործությունների ջարդերի և աղանդավորական հակամարտությունների դեպքերը և Սիրիայի նոր ղեկավարության Իրեն Ահաբեկչությանը ցուցակից պաշտոնապես հանելու պահանջ ձախողումը հաստատում են, որ միջազգային առությունը մտադիր չէ օգնել Սիրիացի ժողովրդին։ Երրորդ, միջազգային առությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գլխավորությամբ աջակցում է Սիրիան փոքր աղանդավորական և էթնիկ պետությունների բաժանելու նախագծին, որը սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի մտահղացումն է, որն էլ այն ներկայումս իրականացնում է։ Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Աթֆանը նշել է. Մենք հաճախ ենք հավատում եբրայական ԶԼՄ-ների այն հաղորդումներին, թե իսրայելցիներն մտահոգում են նոր Սիրիայում թուրքական հեգեմոնիան։ Քանի որ Թուրքիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր երբեք չի սպառնացել Իսրայելին, իսկ սիրիական նոր ռեժիմն առաջին իսկ օրվանից հայտարարեց, որ չի ցանկանում սպառնալիք ներկայացնել Իսրայելի համար և չի ձգտում դիմակայել ռեժիմին։ Մյուս կողմից Թուրքիան դեռևս դիվանագիտական ու տնտեսական հարաբերություններ ունի սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի հետ։ Արևմտյան Ասիան Իսրայելի պահանջներին և պայմաններին համապատասխան վերաձևավորելու ամերիկյան ղեկավարությամբ մշակվող հիմնական սցենարը սիոնիստական ռեժիմի հիմնադիր Դեյվիդ Բեն-Գուրիոնի տեսլականն է, ով ասել է. Իսրայելի մեծությունը ոչ թե միջուկային ռումբերի կամ զինանոցի մեջ է, այլ երեք երկրներում՝ Իրաքում, Սիրիայում և Եգիպտոսում արաբական բանակների ոչնչացման։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդկասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք և ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք podcast-ի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիս։